I det nye testamentet finner vi et brev fra Paulus til menigheten i en by som heter Filippi. Filippi var en av de viktigste byene i Makedonia i det nordlige Hellas. Byen var grunnlagt av og hadde navnet til kong Philip den andre av Makedonia, som var far til Alexander den Store. Kong Philip grunnla strengt tatt ikke byen. I 368 før Kristus bygde han ut en allerede eksisterende liten landsby som hette Krenides. Og hvis du ser på et moderne kart, vil du se at byen har teget tilbake dette gamle navnet. Grunnen til at kong Philip befestet denne byen var at han så at han hadde en strategisk plassering. Filippi var opprinnelig grunnlagt i nærheten av noen gullgruer. Dessen var riktig nok tomme på Paulus i tid, men byen hadde enda en annen slags gullgruer. Filippi lå nemlig ved et fjellpass, som landveien fra øst til vest måtte gå gjennom. Denne rute ble kalt Via Egnatia, og utgjorde hovedveien mellom Roma og Byzans, byen som senere ble heidende Konstantinopel, og som i okker tid heide Istanbul. Via Egnatia gikk bokstavlig talt midt gjennom Filippi, og dette førte til at byen hadde en vektig rolle utifra både militær og handelsmessige hensyn. Filippi ble sett på kartet da et viktig slag i rivalisering om keisermakt og i Roma ble utkjempet rett etter med byen i år 42 før Kristus. I dette slaget seiret Octavian og Marcus Antonius. Octavian ble senere enehersker og fikk titlen Augustus, et navn som vi kjenner fra juleevangeliet, siden det var han som ga ordre om manntallsinnskrivingen som førte Josef og Maria til Betlehem. Etter slaget ved Filippi fikk byen Filippi status som romersk koloni, og mange soldatveteraner ble bosatt i byen. Dette var to geniale grep som ble gjort for å skape større stabilitet i riket. Romerriket var ufattelig stort, og når hverken varer, personell eller beskjed kunne komme raskere fram enn det en hest kunne springe, førte det til at riket kunne være vanskelig å holde kontroll på. Et problem i en av provinsene måtte rapporteres per hest og seilskip til keiseren i Roma, som så måtte gjøre et vedtak og sende svar. Når svaret kom fram, hadde det kanskje gått en måned eller to. Når det derimot ble etablert romerske kolonier i distriktene og stasjonert pensjonerte soldater der, sikret keiseren at han hadde lojale og handlekraftige folk permanent bosatt rundt om i riket. Folk som ville ta tak i uønska hendelser og etter beste evne løse de i lojalitet til Roma og til keiseren. Befolkningen i Filippi var stolt over statusen byen hadde som romersk koloni. Denne statusen sikret at innbyggerne var romerske borgere, og de tedde seg som romere, de kledde seg som romere, de snakket som romere og brukte titler etter romersk mønster. Som innbyggere i Filippi var de borgere av Roma, selv om det er nesten 1300 kilometer mellom de to byene. De var borgere av Roma, selv om de kanskje aldri hadde sitt eller vært i den byen. Midt i et gresk omland var folk i Filippi romere, og de var stolte av det. I Apostelgjerningene kapittel 16, vers 21, ser vi at da Paulus kom til Filippi første gang og ble klagt inn for styresmakten, bestod anklagen i at han forkynner skikker som vi ikke har lov til å ta imot eller leve etter, vi som er romere. Som konsekvens av denne anklagen ble Paulus og Silas piska og deretter kastet i fengsel. Neste dag ville styresmakten i byen slippe de fri og utvise de fra byen, men Paulus nekta. Både han og Silas var nemlig romerske borgere, og romersk lov hadde strenge forbud imot å slå eller fengsle en romersk borger uten gyldig rettergang. Styresmaktene fikk nok panikk da de gikk opp for de hva det var de hadde gjort. Hvis han hadde ønsket det, kunne Paulus ha klagt inn for keiseren, og lederne i Filippi ville ha havnet skikkelig i sakso. De gikk derfor villig med på Paulus sitt krav om at de selv skulle komme til fengsel og unnskylde behandlingen han og Silas hadde fått. Det er fascinerende å se for seg hvordan ting ble snudd på hovet denne morgenen i Filippi. Jeg tror ikke Paulus sette fram dette kravet for å gjøre seg selv viktig. Jeg tror heller grunnen hans var å gi styresmakten en opplevelse, som ville gjøre at de tenkte seg om to ganger, minst, før de tillot mishandling av kristne i fremtiden. Og når han på grunnlag av denne unnskyldningen deres, lett være å klage det inn for keiseren, vant han antagelig godvilje hos styresmakten, både overfor seg selv og overfor de kristne i byen. Denne statusen som Filippi hadde som romersk koloni, danner et viktig bakteppe for det Paulus sier i Filipperne 3, vers 17-21. Vi skal lese der.
Følg mitt eksempel, søsken, og se opp til dem som lever etter det forbilde dere har i oss. For, som jeg ofte har sagt og nå gjentar med tårer, mange lever som fiender av Kristi kors. Fortapelse er deres mål, og magen deres Gud. Skam gjør de til ære, og de søker bare det jordiske. Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vår skrøpelige kropp og gjøre den lik den kroppen han selv har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt.
Paulus kommer her innom flere viktige ting, men nå tenkte jeg å fokusere på det han sier om at vi har vår borgerrett i himmelen. I 1988-utgaven av Bibelen står det at vi har vårt hjemland i himmelen. Utifrån det vi nå vet om Filippi sin spesielle status som romersk koloni, kan vi kanskje forstå at filipperne skjønte meningen i dette uttrykket bedre enn det vi gjør. De visste ifra sin egen hverdag hva det var å være borgere av en by som de aldri hadde sett, og de var stolt av det. Filipperne var stolt av å være romerske borgere. Det ga privilegier og en egen status i samtiden, og de var gjerne obs på å ikke gjøre skam på denne statusen. De skjemste ikke av å leve annerledes enn folk rundt dem, for de var annerledes. De var romere i en gresk provins. På samme måte kan vi leve i denne verden som himmelborgere, som en himmelsk koloni, som en himmelsk utpost, et himmelsk nærvær i denne verden. Vi er himmelborgere, mennesker med et dobbelt statsborgerskap, norske og himmelske. Derfor er det naturlig at vi skiller oss ut. Det er naturlig at vårt himmelske statsborgerskap vises att i væremåte, hvordan vi snakker og kommer rose oss av. Det er naturlig at vi legger vind på og ikke gjør skam på denne borgerretten. Hvis vi tenker over det, er det løye å kalle noe for en heim hvis du aldri har vært der? Hvordan kan heimplassen min være en plass jeg aldri har sett, der jeg aldri har vært? Det er løye, for vi er vant med å tenke at heimen er en plass, en gar eller en bygd i etna, der vi har røda noe. Sånn er det med meg. Jeg har vokst opp på Vatland. Slekten min har bodd der i 6 generasjoner. Jeg bærer det navnet med meg som et vitnesbyrd om hvem jeg er, og jeg snakker den dialekten som du finner der i området. Den garen og den bygda, der jeg og slekten min, navnet og dialekten min kommer ifra, er en utrolig viktig del av min identitet. Selv etter å ha bodd over halvparten av livet mitt andre plass, er det naturlig for meg å si at jeg skal hjem til Vatland en tur. Det er løye å bruke ordet heim om en plass jeg aldri har vært før. Men samtidig er det to ting som likevel gjør det naturlig å snakke på denne måten. For det første, Bibelen er den store fortellingen om et folk som er kommet på avstand ifra sin skaper og den heimen han skapte for oss. Om hvordan han arbeider målbevisst og selvoppoffrende for å bringe oss heim igjen til seg. Bibelen starter med skapingen. Det man blir kjent med både skaperen og den gode hagen han lagde for de første menneskene. Vi får høre den triste fortellingen om hvordan Adam og Eva gjorde opprør imot Gud, og derfor ble utvist ifra denne hagen, der de hadde hatt daglig fellesskap med Gud. Og Bibelen slutter med et herlig glimt inn i fremtiden og inn i himmelen, der mennesket på nytt er kommet tilbake til et liv i Guds nærhet, til en plass der tåre og sykdom, sorg, nød og død ikke skal være mer. Ut ifra det Bibelen forteller om hvor vi mennesker kommer ifra, gir det mening å si at heimen vår er Edens hage. Det er boplassen som Gud lagde for de første menneskene, og dermed er dette en djupest sett vårt heimland. Det er der slekten vår har røttene sine. I evangelien der vi leser om Jesu liv, og særlig om hans lidelse og død, får vi høre om samtalen han hadde med to røvere som ble korsfestet i lag med han på Golgata. Disse røverne hånte han, men så sansa den ene av de seg, erkjente at den straffen han fikk var fortjent, men at Jesus var uskyldig, og så vendte han seg til Jesus med en bønn, «Husk meg når du kom i ditt rike.» Jesus vendte seg til han og sa, «Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Paradis er et ord med gjetten av bruk om både himmelen og om Edens hage, og om okka ulike favorittplasser som er mer eller mindre paradisiske. Men Jesus sier mer enn at røveren skal få være med til en god plass. Det greske ordet paradis var opprinnelig et ord som ble brukt om den fine hagen som omkransa en konge sitt slott. Og da det gamle testamentet ble oversett til gresk, var det dette ordet som ble tatt i bruk om Edens hage. Det Jesus sier til røveren er dermed at veien nå er åpnet inn igjen til Edens hage. De første foreldrene våre ble røvere. De tok noe som de ikke hadde lov til å ta, og derfor måtte de forlade hagen. Men da Jesus døde på korset, åpnet han veien inn igjen, selv for røvere. Men vel å merke, bare for den røveren som så at han trong Jesus. Edens hage, paradis eller himmelen, er ulike ord for det samme, plassen der slekten vår kommer ifra, plassen vi lengter etter, plassen vi er på vei til. Himmelen er heima. Jeg nevnte i stad at det er to grunner til at det er naturlig å snakke om himmelen som en heim, selv om vi aldri har vært der. Det ene er at menneskeslekten vår opprinnelig stammer derifra, men det finnes en grunn til, for det finnes en annen side av det å ha en heim. Jeg opplevde noe veldig merkelig en gang, i den tiden da jeg og familien bodde i Indonesia. En dag skulle jeg et ærend til en annen by, 3 timers kjøring fra den byen der vi bodde. Jeg reiste hjemmefra om morgenen og returnerte om kvelden den samme dagen, men mens jeg var av gårde, hadde kona flyttet. Hun hadde ikke flyttet ifra meg altså, men hun hadde brettet opp armene, fått hjelp av noen venner og flyttet til et annet hus i det samme nabolaget. Det var avtalt, så det var ikke noen dramatikk i det, men det var likevel merkelig å reise fra et hus om morgenen og komme hjem til et annet hus om kvelden. For nå var dette nye huset hjemme. Hvis jeg i plassen hadde reist til det huset jeg hadde forlatt om morgenen, ville det ikke lenger vært hjemme. Vi flyttet flere ganger. Bodde noen kortere og en litt lengre periode i Norge, og bodde i totalt 3 ulike hus i Indonesia. Sånt kan være forvirrende, og jeg kjente en veldig sterk lengsel etter å kunne slå rød en plass. En gang spurte jeg meg selv om hvor heima egentlig er, og et tankevekkende svar fløyd opp til overflado i det opprørte havet av følelser og lengsler. Heima er der kona mi er. All flytting gjorde at jeg innså noe som gjerne mange andre ikke ser, særlig hvis de har fått mer anledning til å slå djupe rød en plass. Heima er ikke en plass, det er ikke et hus, men en person, noen som vi hører ihop med. Dette han viser noe viktig ved det å være kristne. Heima er der Jesus er, for vi hører i lag med han. Derfor handler ikke det å komme til himmelen, djupest sett om å flytte til en annen plass, men om å komme inn i nærheten til en person, Jesus selv. Han er skapt dere til fellesskap med seg, og vi er heimløse til vi kommer til han. Far min døde i 2007, og vi som satt igjen ønskte å ha en innskrift på gravsteinen hans, som kunne være et vitnesbyrd om hvem han var og hvor han var på vei. På kjerkegården hjemme i Sokndal vil du derfor kunne finne en stødig og naturlig gråsteinshedla med navnet hans på, med et åpent rom for mor mi sitt navn og med en påskrift som forteller hvor han selv er, hjemme i himmelen.